To kotanga na mokanda ya Yohane ya Yambo, mokapo na mibale, molongo na mokoti na mibale. Ba nangai na zaliko komera bino, makambo oyo ete, bose alisumu te. Nde soko moto nani ya kosa alisumu, tozali na molobeli epai na tata, ye Yesu Kristu moyenge beni. Ye azali pe mbondi pona masumu na biso. Kasi bobele pona yango, na biso te nde pona mokili mobimba. Boni ezali motuya to tangaki na mokapo ya Yambo, molongo ya libwa, soki toko yambo la masumu na biso, nzamba azali sembo pona ko limbisa biso. Me awa ba azali kolakisa biso penza eloko moko ya motuya, awa tode komona nzambe azali pole to moi, pe biso tozali na lisanga na to liyanga ni na nzambe, pe makila na Kristo Yesu, oye peto na kibiso na masumu nyoso. Me na mokapa mibale awa, to moni awa, ete ba komeli biso, poto sara kalisumu te. Ya solo ezali poto sara kalisumu te, biso ba oyo nzambe se abikisi, oyo nzambe akomisi sembo kati na ye moko penza, na ngolu na ye, e biso yo nzambe si a petoli na makila na Kristo Yesu, me ne tambo na biso tuiko beta pe mabaku. Ndenge Yohana lobaki ete tumika kobeta mabaku na makambo mwa mingi. Me ha babi na biso to beta libaku te. Po ete biso si to bikisami, me mwa mabaku ya mikolo ezalaka. Mabaku ta mwuse kome la kabiso oyo to beta ka, yango baliko kebisa biso to beta yango te. Ala babi na biso nini? Nde soki moto moko akosa lisumu, tozali na molobeli epai na tata. Ye Yesu Kristo moyenge beni. Nde na hito hiko bika na nzambe, waza ili pole, tango to beti libaku. E ya nezali, molobeli na biso, Kristo Yesu, ye azali. Ye azali molobeli na biso, ye azali parakletos na biso, ye azali motoyo akolobaka na tina na biso. Tona lopoto koloba, ye azali avoka. Soki moko na biso, abeti mwa liboku, libaku e komeli ye, aiba ete tozali na motoyo, na moma wana azali koloba po na biso, pe azali kosunga biso na o etali omwe na biso po ete tozonga lisusu. Oyebi po moto atubela, ezali pe mosala na Kristo Yesu. Kristo Yesu lokola molobe na biso, o ezali te lokola ba avoka ya mokili, ye fo futa ye, ye fo sunga ete, ye nde azali koloba na biso epai na tata, pe aliko kukise ba posa na biso. Ba yabite ki tozana molobele epai na nzambe. Te. Epai na nzambe, biso ba Kristo. Tango tozana ki ba sumu ki Kristo kufu na biso. Nzambe se akate na biso etumbu, makambo esila. Me azali molobele epai na tata. Po ete li sumu, eko buka ka lisangana na biso, na tata na biso. Eko kata ka kozana na biso te ya bana na tata. Medi sangana de bebi samaka. E yango wana, tuwana molobeli monene, ezali Kristo Yesu, oyo, akoyeba kosala. E nzambe akotika te, koso kipe na biso, atako tobeti libaku. Po ete, pembe ina ye, molobeli monene. Azali, e molobeli yango azali, moyenge bini. Nzambe amona kati na ye boyenge bene na biso. Boyenge bene na biso, nzambe akomona ngo kati na Kristo Yesu. Kolesu masi ya pe lokola molobe na biso, na tina ya mbeka na ye na ekulusu, na tina ya liwana ye, nde ya zali, ko sala mosala wana, na tina na biso, po ete biso tokoba po na nkembo na ye. Po ete biso, to koba na tia na ye, biso to bika, po na ye, nde kolo Yesu Kristo azali molobeli atako to utiko beta libaku atako to utiko selo ko yeli mabe me Kristo Yesu nde azali ko sala na tina biso ko sunga ko bongisa oye ko kipo ete biso na mabaku na biso ya mikono mikolo to lamuka to zongela susu nzela esengela biso pe ko yeba ete kolo Yesu Kristo akoki pona biso tala yende moto akufaki pona biso babina na France na lingala makasi awa ye azali pe mbondi pona masumu na biso propitiation propitiatoire me ye wana pe lisusu le azali molobe na biso epai na tata ye azali molobe na biso epai na tata boni yango ezali eloko ya motuya esengeli na biso toyeba enatina na wana omoni nzambe kosala kati na biso enzambe kolinga kobuka mokano na biso po tomoni Kristo ye lokola moto asalaki bobele mokano na nzambe azalaki sembo na makambo nyonso pe na etamboli na ye atambolaki kati na bosembo boni yango ezali motuya ko yeba ete Kristo nde ndakisa monene mpo na biso pe ye moto akangoli biso ye Kristo Yesu e boni esenge na biso kobika wana koyeba ndenge nini Kristo azali kati na biso esenge na biso toyeba meta muto kwepe na mabe yango pe ezali lolenge nzambe ali kosala po amonisa solo na ye amonisa lipamboli monene koleka ndeko biso toali ba Kristo soko liko tanga mukanda yowano yo koko fukama okumisi nzambo sanzoliye pona nini nazonga mwana bisika mususu biso balobi na mukanda na ba Hebreu soki to mekami tozalaka na muto yo asunga ka biso na mikakatano poto kwa te Kristo Yesu oyo amekama kino makamuni soko la biso me asagi lisu mote na mukanda na ba Korinto balobi mi mekano muko te komela ka biso ya moto nzambe asalaka na mikano nyoso to bima balongi Petala lisusu. Ba pesi msu molimo mosantu suto tamboli. Na ninga molimo. Toko sala te makambo ya musuni. Menzo kandili kamuko kamwa. Suku to beti li bakubo ye. Tualiko mona nko li pamboli monene koleka. Elipo tutama na mabete. Bisto kutama na mabete. Toko sala mabete na nkote. Ete Kristo azali. Molobe na biso. Epai na tata. Bisto yoko sala ni. Toko linga to kumisa Kristo Yesu. To yembela ye peto sanzola Kristo. Ano toko tanga apate ya molongo na misato. Balabi na biso nini kona. Nalikambo oyo to sololi ete to siliko ye ba ye. Suko toko kokisa malako na ye. Ye azali koloba ete na siliko ye ba ye. Nde azali kokisa malako na ete. Azali moto na lokuta pe solo ezali kat na ete. Wana pe elembo. Pona koyeba nani oyo ayebi Kristo Yesu. Sengi motalaba ayebi Kristo Yesu. Pe aliko tambo la ndenge Kristo alobite. Azali moto ya lokuta. Azangi solo. Bo solo ezali kati na yete. Ndeye oyo. Ako kokisaka maloba na ye. Na solo bolingo na nzambe ezali kokoka kati na ye. Nalikambo oyo to soli ete to zali kati na ye. Omoni. Bolingo na nzambe zayo kakati na biso. Muto aliko sipe na bolingo na nzambe. Ayibi bolingo na nzambe. Ndenge nzambe alingiye. Moto wana kotambola. Ndenge nzambe aliko senga. Po nzambe alingi biso mingi. Bolingo neza li motu ya mingi. Yangoto kotambola. Ndenge nzambe aliko lakisa. E na molongo wa motoba. Ye nani alobie itazaliko umela. Kati na ye. Eko kina moto yango kotambola. Pera moko ya tambola ki. Tala elembo. Soge mutalibi, ya hebi, nzambe, afani kati na nzambe, esenge atambula, lenge ya atambula ki. Babiteke aza alokola ye, te, pote lisuma nao kati na biso. Ye kati na ye lisumu ezali kite. Me biso kati na biso, lisumu ezali kati na biso. Me kolo Yesu Kristo kati na ye lisumu ezali kite. Me babi, aza alokola ye te, me atambula, lokola ye atambula ki. Tala moko elembo ya mutu ali mo Kristo. libati kobiki sa mutute mutu ayiko niko bati saye yango ko pese lobi kote ko kende kreze kobiki sa mutote me mutu a ndimi Yesu Christ fa bati sama mutu a ndimi Christ Yesu a kende kreze me yango biki sa mutote toli ko mona moko ya bilembo ya koyeba ba Christ ndenge niko ko zobo sosoli pozo bo sosoli tama mukanda na Yohane pozo sola mo Christ ya solo to alokuta tanga mukanda na Yohane. Alors na molongo ya muambe to verset 8 kuna to tangi nini Bible ko moko ya motu ya pona biso ata bongo na zaiko komela bino di la kona sika di sosola mi lokola la kona solo e pa ina ye pe pa ina biso jambi molili ezali koleka pe moi na solo ezali na ino kotana mamani boni kiso alibo moi aliko moni sama kati na biso pe aliko pesa biso bo moi e kiso aliko ngala kati na biso ndi aliko pesa biso bo moi yango iko mona na kati na biso e na molongo alibwa yena na lobi ete azali kati na moi ndi azali ko ina ndeko na ye ye azali na ino kati na molili kino saipe ndi kwa zangi bolingo oa hinde kona ye po baze kolo mo kote po baze lo posu mo kote po baze mboka mo kote moto wana ayebi Kristo Yesu te moto ayebi Kristo Yesu to komona bolingo kati na ye ye mo katani ngi balingi ye ndenga nini tata lingi lo kola lingi Kristo ndenga nini Kristo alingi lo kwa tata lingi ye moto wana kotambola na bolingo moto azangi bolingo ayebi Kristo Yesu te aze na molili eh pomona bomoi kati na mokristo okomona yango nelembo moko bolingo yango nde zelo okomona na bolingo mane kati na Kristo yaba ne kolinga bato bali seki balinga mate elo lenge wana nzambo biso yebi azali liziba ya bolingo bakomona kati na biso pe totambola na bolingo anasomza zengi bolingo ayebi ete. Na molongo ya zengi balobi nini? Ye oa zali kolinga ndekona ye ako umela ka kati na moi. Ako tutaka mpeli baku soko mokete. Moto alingi, a umela ka na moi. Moi wana, oto mwana ki? Oye zali nzambali moi. Kristo ko umela kati na ye. Pe moto wana zali moto abetse kabaninga mabaku te. Ya tsaka libaku libosa baninga te na elobe na ye na efande na ye na ezae na ye na esale na ye okomona yango te ala boni ziko sunga biso pota yeba ndenge ni na tango bat nyoso au anamboka na biso baliko benga ba Kristo okoba mo Kristo ndenge nini bat batoni na mangomba bat baliko kene be eklesia ndenge okoba mo Kristo moni mo kanda na Yohane ezali ko so esabiso Batu mingi bazu libatisi uta bo mwana uta kibolenge na bango mende no ba kazali mo Kristo okomona yango ete yako koma lokola Kristo te me yako tambola lokola Kristo tambola ki yako tambola na moyi yako za na bolingo yako betsa mabaku eboni yango ekozala eloko penza motu ya pona biso kososola e molongo elandi balobi nini nde o azali Koyina ndeko na ye. Azali kat na molili. Pe akotambola ka kat na molili. Ayi pete soki. Ake yu wapi. Zambi molili. Ejipi miso na ye. E boni moto ayina kabatu. Azana bolingote. E wana tolubaki ango. Kumona ke moto. Azangi Kristo Yesu. Molongo azimi na mibale. Balobi nini kuna. Owe bisu sengeli. To yeba. Molongo. Ya zomi na mibale. Toko mtu mwana awa ete na molongo ya libwa ya zomi pe ya zomi na moko bolingo pona bandeko ndeko lakisa moto wana azali mo Kristo. So mtu wabika tamo laka na pole ahinde kona ye ali mo Kristo te. Po ete moto alingi ndeko na ye afanda kakati na pole. E moto abote mina nzambe asala kama sumu te. Boni yango ezali eloka motu ya. Moto alingi ndeko na ye afanda na pole kati na ye mabaku pona baninga ezali te. et na molongo ya zomi na mibale de to moni wana to babandi koloba na moi bana ebele ya bandimi to moni bana bazali bilenge pe bakolo to batata de yango to komona nini azali koloba na molongo zomi mibale ibana na zali ko komela bino poete masumu na bino masili kolimbisama epai na bino pona kombo na ye eboni ezali eloko moko motu ya koyeba ete tozwi bolimbisi ya masumu to kamaka bandimi mingi okomona ye ayebi bolimbisi ya masumu te ye ayebi mpo nzambe alimbisa ye faka na liyangani moto moko alobala bango sikoyo tosenga bolimbisi basengi sikoyo nzambe alimbisi bino bongo te mpo motu azwa bolimbisi ya masumu esengeli andima kristo yesu okoma kobimbisi na ye soki motu andimi kolo yesu masiya te même asali tubela akolimbisama te nzambe alimbisaka bobele baoyo bandimi kolo yesu kristo na mokanda ya misala ya bantoma balobi na biso yango balobi na bato ete tondima kolo yesu masiya mpo tozwa bolimbisi ya masumu yango ezali likabo moko ya bozwi nzambe apesaka biso to apesa biso ezali apesa biso bolimbisi ya masumu tozwa moya seko tolimbisama yango wana esengeli mokristo ayeba yango mpe esengeli koteya bakristo mingi bayeba eloko nini babengi bolimbisi ya masumu ezali un cadeau précieux nzambe apesi biso kati na kristo yesu alo na molongo ya zomi na misato alobi nini sikoyo awa batata nazali kokomela bino mpo ete bosili koyeba ye oyo azali longwa na ebandeli bilenge mibali nazali kokomela bino mpo ete bosili koleka ye mabe don bosili kolonga mabe to moto mabe bana nazali kokomela bino mpo ete bosili koyeba tata e batata nazali kokomela bino mpo ete bosili koyeba ye oyo azali longwa na ebandeli bilenge mibali nasili kokomela bino mpo ete bozali makasi mpe loba na nzambe ewumeli kati na bino mpe esili bosili koleka ye oyo azali mabe ala boyini tokotala wana mateya ye apesi apesi na batata na bilenge mpe na bana ala tokomona kelasi moko na moko tomona nanu bilenge na bana biloko mibale ezali kotala oyo etali bana na bilenge ya yambo balongi le méchant mokonzi ya ntango oyo ya mibale bayebi tata awa bandimi kati na kristo bazwi molimo ya adoption e bango bazali na tembe te na etali bolingo na tata tata alingi bango bango bayebi yango e boni yango ekozela kumwa kitoko tandis ke batata bayebi oyo azalaki wuta na ebandeli bayebi mpenza ya kristo lui-même ye moko oyo ali kokomisa motu na esengo boni komona bango bayebi kristo oyo azalaki wuta na ebandeli ndenge nini amonanaki ndenge nini jean amonaki ye na miso na ye mpe asimbaki ye na maboko na ye e yohana ali koloba kristo oyo bango bayebaki bamonaki basimbaki oyo azalaki wuta ebandeli e moto ali deja akomi apusana makambo na nzambe lokola tata ye kristo akoki mpo na ye eloko mosu akobakisa te kati na kristo azwi bopemi azwi elikya asepeli bobeli na kristo meme soki baninga na ye babwaki ye meme soki azangi nyonso ye akosepela bobele kati na kristo yesu mpo kristo ali kosatisfaire entièrement molimo na ye ye asepe nyonso na botindo kati na kristo e boni ye asepe kati na kristo e bilenge bango balongi monguna e bana bango bayebi tata bolingo na ye mpo na bango mpe bilenge bazali na elonga likolo na monguna satana mpo ete loba na nzambe efandi kati na bango mpe balongi mokili tomoni kuna na molongo ya zomi na mitano bayebi bolinga mokili te soki makambo kati na mokili te bango ba longi mokili pe balingi yango te bana mike bango ba kebisi bango na oyo etali mate ya mabe me po batemela mate ya mabe wana Yohana la kisi biso ete soko tenge wana mukanda ya Yohane molongo ya tukumba eto verset 20 pe verset 28 toza ina epakolami oyo uti epai na wana zali mosantu pe to fanda kati na ye bone singa na biso kotala babilenge kati na mukanda na Yohane bango mama likamu na bango baza na konfil yango na mokili bango mama likamu yango wana e bango esengeli ba longa mokili nini ali kati na mokili toyi kotanga yango bayebisami makambo yonso kati na mokili na mposa mabe na nzoto pe mposa mabe na miso pe nzombo na bizaleli iwuti na tata te kasi iwuti na mokili omoni biloko wana zombo to lolendo nalingala yapete lolendo ya bomoi iwuti na tata te po moto akola kati na Kristo Yesu na makambo nyonso ifo moto wana aboya mokili po kole sumasia alobaki na sango malamu na Yohana bi bazali ya mokili te tozala mokili me tozali ya mokili te eboni yango ezali malamu pe koyebaka yango kosolaka yango oyo esengeli na biso koyeba ke biso esengeli to keba tokomona wana nini tango balobi mpona biso boni esengeli to keba tomoni ete Kristo azali Satana pe azali molimo azali bomoto na biso ya kala to mosuni to bomoto wana mabe pe ezali tata pe mokili me biso toyebi Kristo tolingi mokili te o toyebi Kristo tolongi monguna Satana o toyebi Kristo tozali kotambola na ndenge ya bomoto te alors boni yango esengeli kosola yango pe koyeba meki koteya biso pe ntango tozali kotala bandeko na biso koteyaka baoyo banzambe koyeba peke oyo azali na elenge nde esengeli tobika mpo na ye alors bilenge bayebi loba na nzambe efandi kati na bango e boni yango eli kitoko batata bayebi oyo azalaki wuta na ebandeli e bana bayebi tata bayebi pene tata tata oyo amonaki esemeli kati na Kristo Yesu esoki biso mpe tomoni esemeli kati na Kristo Yesu tokozala na bolingo ndenge moko na tata kole sumasia alobaki soki moto alingi mokili bolingo lwa tali kati na ye te tokoti komona yango awa na Yohane mokapo na zomi na sambo pe na zomi na motoba biso tolingaka mokili te boni yango ezali malamu bilenge atake bazangi makasi me bayebi tata atake banguna ya Kristo bazali ebele oyo bali kosala me bazali bato balongi mpo ete epakolami na nzambe ezali kati na bango liloba na nzambe efandi kati na biso mpe epakolami to lonction kouta epai na oyo azali mosantu boni yango ezali kitoko na biso mpe koyeba bilenge balongi mokili e bana mike batie bango en garde na oyo etali banguna na Kristo oyo bali kopengwisa boni yango ekozala eloko moko ya malamu koyeba ete biso tokotambola ndenge nzambe alingi tokotanga na molongo ya 21:2 mpe 21:1 mpona kosukisa mokapo oyo ya mibale balei boye sasa yipi bana boumela kati na ye ete soko ye akomonana tozala na molende mpe tokima ye na nsoni te wana ekoya ye soko toyebi ete ye moyengebeni toyeba ye mpe ete moto na moto oyo akosalaka na boyengebene abotami na ye tala su mwa elembo elingi kolaseke moto tokomona kati na moto bosembo kati na etamboli na ye ali kotambola na bosembo ndenge kola azali moto ali kopratike la justice e juste comme lui est juste e mokristo akosala yango mpo afandi kati na nzambe nzambe afandi kati na ye molimo na nzambe ali kati na ye e akotambola bongo ya kotambola penza na bokeseni na ndenge bata mokili batambolaka akosala bobele mokano na Nzambe akosepela toujours ko tambola ndenge Nzambe alingi tika kola apambola biso mingi na mokapo ya mibale tutiko tanga pona tembo na Nzambe Nzambe azali bolingo alingi biso mingi alingi to yebaye ya yebi biso mingi bolingo wana ayiko tina biso tokomana na mokapo misato to ganga penza tala motino na bolingo bosili tata kopesa biso ete to biangama bana na Nzambe tika kola pambola moko na biso kati na kombo na Yesu Kristo oazali molobele pa ya tata mbeka motu ya oyo makileta ngi mbala moko pona biso oyo abikisa biso tika ya zolokuna mumitema na biso kembo izonge pa ina ye.